Toko fa efatra.
Zao no nanarako mafy anao eo anatrehan'Andriamanitra sy Kristy Jesosy, izay voatendry hitsara ny velona sy ny maty, amin'ny alalan'ny fisehony sy ny fanjakany. Torio ny teny, ary ataovy tsy misy atakandro izany na mora na misarotra, mananara, teneny mafy ireo mila tenenina, manomeza torohevitra, ary aoka ianao ara-potanteraka sady aiam-pianatra rehefa manao izany rehetra izany. Ho avy mantsy ny fotoana tsy azakan'ny olona ny fampianarana maso ka hanangonan'ny mpampianatra ho an'ny tenany, arak'izay iriny, mba handrenesany zavatra mahafinaritra ny sofiny. Ary tsy hiain'ny fahamarinana intsony izy, fa hivilo amin'ny tantara tsy marina. Fa ianao kosa, aoka ianao isaina tsara foana amin'ny zavatrehetra, miareta fahoriana, ataovy ny asan'ny mpitory ny vaovao tsara, ary tanterao tsara ny fahamponao. Fa efa araraka sady toy ny fanatitra zava-pisotro a, ary efa tombotra ny fotoana voatondro anafahana. Efa niady niady tsara, efa navita ny fiazakazahako a, efa niazona ny finoana. Manomboka izao dia tehirizina ho any satroponinahitry ny fahamarinana. Ny tompo lehibe tsara marina no hanome azany ho valisoa amin'izany andro izany, ary tsy ho ahy ihany fa ho an'izay rehetra maniry mafy ny sehony koa. Ataovy izay rehetra azonao atao mba hatongavana aingana ty amiko. Efa nandao ahy mantsy dia masy satria ti an'ity tontolo ity izy ka lasa ny Tesalônika, ary Kreska lasa ny Galatia, ity tosy any Dalmate. Ilioka rery no eto amiko. Ento miaraka aminao marika fa mahasoa amin'ny fanompona izy. Itikiko kosa ny rahako any Efesosy. Rehefa mankaty ianao, dia ento ilay akanjo ivelany navelako tany amin'ny karopo any Troasy. Ento koa ireo horonam-boky, indrindra fa ny horonam-boky oditra. Betsaka ny ratsy nataony Aleksandra mpanefy varahana tamiko, i Jehovah namaly azy arak'izay nataony. Ary ianao koa mba mitandrema ihany amin'izy iny, fa tena nanohitra mafy ny tenina izy. Rehefa nilaza ny fiarovatenako voalohany a, dia tsy mba nisy tonga nanotrona fa nandao adaolo izy rehetra. Engany tsy atao ho elony izany. Ny tompo kosa nijoro teo anilako ka nankahery a, mba ho tanterahana tsakany sy andavany amin'ny alalako ny asa fitoriana, ary mba handre izany ny firenena rehetra. Ary nafahana avy tamin'ny vavan'ny liona, anafaka amin'ny asa ratsy rehetra ny tompo ary amonjy aho amin'ny fanjakany any an-danitra. Ho aza any mivoninahitra mandrakizay mandrakizay. Amen. Mampamangy any amin'ny Priska sy Akwilary ny ankonany Onesiforosy. Nijanona ny Korinto Erasto fa navelako any Mileto kosa Trofimo satria narary. Ataovy izay rehetra azonao atao mba hatongavana ty alohan'ny ririnina. Mampamangy hono ianao Eubulo, Spoda, Slino, Sklodia ary ny ralahy rehetra. Ho amin'ny toetsaina aseho anao anie ny tompo. Ho aminareo anie ny atsara-panahany tsy manam-paharoa.